Тірімкей. Рус халық әкиеті.
Басуда тірім-тірімкей орнашқан бола. Бір тышқан шиылдық тірімкей янына шабып келгенде, тірім-тірімкей, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, тірімкейде кім яши? Деп сұраған. Оңа жауап беруші болмай. Тышқан тірімкей ішіне кіреді, шында яши башлай. Күннерден бір күнні тірімкей янынан бақа-бақылдық өтіп бара екен. Ол тоқтаған да сұраған.
Бақ-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қ Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Мин тышкан сиылдык. Эвзин ким буласың?
Мин бака бакылдык.
Эйдекер, бирге турабыз.
Бака бакылдык тирмке ишине кирген экен. Шул күннен алар тирмкейде икеу бирге яши башлаганнар. Бир вакыт тирмке янына куркак куян жан фарванга чабып келген. Ул да сураган:
Тирем-тиремкей, тиремкейде ким яши?
Мин, тышкан сиылдык.
Мин бака бакылдык. Син ким буласың?
Мин куян куркаккай булам.
Әйтә алайса, кер.
Бирге-бирге яшибез.
Куян тиремке ишине бир сикрүдә кирип тә киткән. Хәзер инде булар ишәү торалар ди. Тилке Хәйләбайның да юлы тиремке яныннан узган. Ул да тиремке янына туктап, тәрәзәгә хошакыган да сыраган:
Тирем-тиремкей, тиремкейдә ким яши?
Пи-пи-пи-пи, мин тышкан сиылдык.
Мин бака бакылды.
Мин куян куркаккай булам.
Ә син үзең ким буласың?
Мин тилке Хәйләбай булам.
Әйдә кер, бергә яшәрбез.
Ие.
Кер.
Тилке Хәйләбай да тирмкәйгә кереп урнашкан. Алар инде 4 тәүләп бергә яши башлаганнар. Яш бүре сырыклак чабып барганда тәрәзәдән караган да сыраган:
Эй, тирем-тиремкәй, тиремкәйдә кем яши?
Мин тышкан сиылдык.
Мин бака бакылдык.
Мин куян куркаккай.
Мин тилке Хәйләбай.
Ә син үзең кем буласың?
Мин бүре сырыклак булам.
Әйдә, кер безнең янга.
Бүре дә тирмкәйгә керә. Шулай итеп алар тирмкәйдә бишәү җырлый-җырлый яши башлыйлар. Көтмәгәндә тирмкә янына лап-лап атлап аю камыт аяк килеп чыга. Ул тирмкә ишендә җырлаганны ишеткәч туктый да бөтен кешене акырып җибәрә:
Тирем-тиремкәй, тиремдә кемнәр бар?
Тышкан сиылдык.
Мин бака бакылдык.
Мин куян куркаккай.
Мин тилке Хәйләбай.
Мин бүре сырыклак.
Син үзең кем буласың?
Мин аю камыт аяк булам.
Кер алайса, бергә яшәрбез.
Аю тирмкәйгә керергә бик озак азаплана. Әмме суя алмый.
Мин сезнең түбәгездә генә яшәрмен инде алайса.
Син безне сотасың бит.
Юк, сатмыйм.
Мен алайса, мен.
Аю тирмкәйнең түбәсенә үрмәли. Менеп җитү була. Шул вакыт тирмкәй шотырт-шотырт килеп сытыла башлый. Бер якка ауша, бөтенләй таралып китә. Тышкан сиылдык, бака бакылдык, куян куркаккай, тилке Хәйләбай, бүре сырыклак өйдән көчкә чыгып өлгерәләр. Нишләмәк кирәк? Алар шундук бергәләшеп бүрәнә ташырга, такта ярырга, янә тирмкәй салырга керешәләр. һәм искесеннән дә яхшырак төремкәй салып өлгертәләр. Тагын бергә-бергә яши башлыйлар. Әле дә шулай дус тату гомер кичерәләр ди.